Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq chegara bilmas muxbirlar nodavlat tashkiloti tomonidan tuzilgan matbuot erkinligi reytingida O'zbekiston o'tgan yilgiga nisbatan bir pog'ona pastlab 157-chi o'rinni egallagani haqida xabar bergandik. Mass media fondi raisi Komil Allamjonov ushbu holatga achchiq hazil aralash munosabat bildirdi. Har yili shu paytda O'zbekistonning so'z erkinligi reytingi oshayotganini aytib maqtanib qo'yardim. Bu yil esa ushbu sohada mas'ul bo'lgan barcha mutasaddilarga mashaqqatli, sermazmun ijodiy va tinimsiz mehnatlar uchun katta rahmat aytmoqchiman. Baraka topinglar, hurmatlilar. Reyting peytingga balo bormi? To'g'ri menga tushdi nima? Ko'tarildi nima, to'g'rimi? Ota-bobang qilgan ishni qilsanglar bo'lmaydimi deydigan odam yo'q. Choxonalarimizdan gap, ulfatchilarimizdan qo'ymasin. Zato bizda Bunyodkor stadioni bor. Foizimizni bersin. Litseyda o'qib yurgan paytlarimiz darsda to'polon qilsak, adabiyot o'qituvchimiz bizga qancha qilma tarbiya, xotikla kuchukchani it bo'lur, eshak bo'lur, aslo bo'lmas odamiy derdilar. Negadir shu esimga tushib ketdi hozir. Nimaga ekan deb yozgan Allamjonov. Ma'lumot uchun 2020 yilda O'zbekiston ushbu reytingda 4 pog'ona yuqorilab 156-chi o'rinni egallagandi. Markaziy Osiyo davlatlaridan Qirg'iziston 79-chi o'rinni, Qozog'iston 155-chi o'rinni, Tojikiston 162-chi o'rinni, Turkmaniston 178-chi o'rinni band qilgan. Shuningdek, Norvegiya ushbu reytingda ketma-ket 5-chi yil 1-chi o'rinni egallamoqda. Undan keyingi Finlandiya, Shvetsiya, Daniya va Kosta-Rika joy olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.